Hyvää huomenta. Tämä on suora lähetys Yle Radio Yhdessä ja hyvää huomenta tietokirjailija Ari Turunen.
Huomenta.
Kun kirjoitit kirjan valheesta, niin aloit lopulta nähdä vain kaksinaamaisuutta joka puolella. Oletko päässyt siitä tunteesta eroon?
Joo, mä olin aika pitkään eristäytynyt tutkijan koppiin, mutta ehkä mä oon nyt vähän rauhoittunut ja alan uskoa siihen, että on, saa olla vähän erilaisia rooleja ihmisillä, että ei kaikkea totuutta pidä kaikista pusertaa aina irti.
Niin mitä sinne kävisi, jos kaikki puhuisivat oikeasti totta?
No sinne yhteiskunta varmaan romahtaisi ja me käytäisiin toistemme kurkkuun.
Hyvää huomenta, filosofi Juha Räikkä.
Kiitos.
Olet puhunut kirjoissasi muun muassa ihmisen itsepetoksesta ja kun siinä vaiheessa, kun ihminen on siis kaksinaismoralisti, eli syyttää toista siitä, mitä itse tekee, niin tietääkö hän itse tekemänsä väärin?
Toisinaan tietää, toisinaan ei. Että itsepetoksessa monta kertaa me kuvataan omat tekomme virheellisellä tavalla ja sellaisella tavalla, kun suosii meitä itseämme, emmekä sitten näe niitä virheitä itsessä, mitä näemme muissa.
Tämä helpoin keittiöpsykologian keino aina sanoa, että jos joku tuomitsee jotain toista jostain, niin se itse tekee sitä salassa. Onko se näin yksinkertaista?
Tuskin se ihan näin yksinkertaista on, että nämä moraaliset syytökset, joita toisinaan kutsutaan moralismista, niin on moralismiksi, on kuitenkin toisinaan ihan paikallaan, että maailmassahan on epäkohtia ja kyllä niihin saa puuttua.
Nythän suurin moralismi on myös moralismin moralismi, eli jos joku yrittää rajoittaa jotain, niin sitä voidaan moralisoida kaksinaismoralistiksi. Esimerkiksi tupakointi. Tämähän on päivä, jolloin tupakkaa ei saa enää polttaa baareissa. Se laki muuttui siis viime yönä, kun puolen yön aikaan käytiin keräämässä tuhkakupit pois ravintoloista. Ja se on ihana aihe meille kaksinaismoralistille, koska sitä voi lähestyä monesta kulmasta. Tupakoivia voi syyttää moraalittomiksi laiskoiksi ja itsensä tappajiksi. Ja tupakoinnin kieltäjiä voi taas sitten syyttää moralisteiksi, nipottajiksi ja nautinnon kieltäjiksi. Kun katsoo vaikka tämän yritysjohtajien tämmöisiä hallituskuvia 60-luvulta, niin siellä jokaisella on tupakkasuussa. Ja nyt kun näytetään esimerkiksi kuvituskuvaa työttömistä tai syrjäytyneistä, niin heillä on tupakkasuussa. Miten tässä kävi näin?
Tuo on ihan hyvä kysymys. Nyt mä luulen, että tupakka kielletään varmaan seuraavan 10 vuoden päästä niin kuin kokonaan. Mutta että niin kuin ainahan meillä on kielletty nautintoaineita. Että pitää muistaa, että 1700-luvulla oli Saksassa kahvipoliisi. Ei tämä niin kuin mun mielestä poikkea sitä, että me etsitään aina joskus joku sellainen tietty aine, jonka me halutaan sitten kieltää, että me halutaan moralisoida sitä. Kieltolaki hyvä esimerkki. Että niin kuin 30-luvullakin, kun kieltolaki 20-30-luvulla oli voimassa Jenkeissä ja Suomessa, niin kyllähän ihmiset edelleenkin joi viinaa. Muun muassa Yhdysvaltain presidentti Warren Harding joi viskiä Valkoisen talon makuuhuoneessa. Että paheita harrastetaan, mutta yleensä paheiksi aina määritellään, mikä kulloinkin sopii sen aikakauden niin kuin moraali.
Silloin kun presidentti rikkoo lakia ja tekee jotain salaa, mitä haluaa kansansa varjella, niin mitä siinä tapahtuu silloin? Onko se itsepetosta vai onko se oikeasti sitä, että kansaa täytyykin suojella?
No, tällaiset lainvastaiset toimet on tietysti ongelma, että monta kertaa ne toimet, joista haudutaan piiloon, on enemminkin moraalisia rikoksia kuin oikeudellisia rikoksia. Mutta tietysti joskus joudutaan rikkomaan lakeja, silloin tietysti tämä toimija monta kertaa ajattelee toimivansa kuitenkin kaikki seikat ottaen huomioon niin oikein.
Mutta tämmöinen johtajuus, sehän on myös näytelmä kansalle, että näytellään moraalista. Ja Machiavelli sanoi, että täytyy näytellä moraalista, että on hyvä johtaja. Onko sillä mitään väliä, mitä sen takana tekee näyttelijä vapaa-aikanansa?
Sillä on varmasti väliä, mutta minusta olisi aika hyödyllistä erottaa nyt tässä tällainen Machiavellin liitettävä moraalin kanssa pelailu. Eli me hyödynnetään moraalia strategisessa poliittisessa toiminnassa. Että kaksinaismoraalissa on enemminkin tyypillisesti kysymys siitä, että tämä henkilö soveltaa eri standardeja eri tilanteisiin. Tyypillisesti itseensä hän soveltaa eri kriteereitä kuin muihin, tai sitten hän kohtelee muita eri kriteereiden valossa. Hän uskoo olevan tämän täysin oikein. Ja silloin kun me ulkopuoliset tulemme syyttämään häntä kaksinaismoraalista, niin silloin me sanotaan, että sä käytät nyt eri arviointikriteereitä eri tilanteissa, vaikka se saisi tehdä niin. Eli nämä kaksinaismoraalisyytökset on aina itsessään tällaisia arvokannanottoja. Ja niihin voidaan tietysti suhtautua aika kriittisesti. Monet syytökset kaksinaismoraalista on itse asiassa virheellisiä syytöksiä. Ei ne ole kaksinaismoralisti.
Pitää muistaa, että Machiavelli nimenomaan, niin eihän hän niin kuin, kauheasti hurskastellut, vaan hän sanoi, että jos haluaa pysyä vallassa, niin hallitsijan pitää näyttää siltä, kun hän olisi itse lempöys ja vilpittömyys. Eikä hän missään tapauksessa näissä kirjoissa koskaan sanonut, että hallitsijan pitäisi olla sitä oikeasti, vaan hänen pitää näyttää siltä.
Miten nämä hallitsijat siinä onnistuu? Mä oon ymmärtänyt esimerkiksi, että ihmiset, jotka on joutunut Stalinin vainoamiksi ja on ollut siellä vankileirillä, niin on silti vielä puolustanut tovereilleen Stalinia, että ei voi hänestä johtua, vaan tämä johtuu jostain, niin kuin, jostain joka siellä niin kuin, on munannut asiat.
Mä en ole Stalinia itse henkilökohtaisesti pystynyt tapaamaan, mutta uskoisin, että niin kuin kyseessä on aikamoinen tietynlainen totalitaarinen koneisto, jossa niin kuin hallitsijalla on ollut aivan valtaisa karisma. Ja sitä ei voi kyllä kiistää, etteikö Stalinilla sitä olisi ollut.
Niin näin on, että niitä on aika paljonkin niitä sitaatteja, joissa nämä tuomitut sanovat, että isä aurinkoinen ei ole tämän taustaa. Ja tässä on varmaan yhdistelmä tällaista kollektiivista itsepetosta, koska monet uskovat kuitenkin aatteeseen näistä tuomituistakin henkilöistä, joka oli sitten masinoitu sen valtavan propaganda-indoktrinaatio koneisto avulla. Ja se saa aikaa tällaisen, joka näyttää nyt katsottuna täysin käsittämättömältä.
Niin siinähän liikausko aatteen, se oli myös erittäin epäilyttävää. Että tällaiset ihmiset oli myös hyvin epäilyttäviä. Mutta puhutaan vähän suomalaisista ja kaksinaismoralismista meidän ajassamme. Ilmeisesti ensimmäinen asiakirja, joka käsitteli suomalaisia, käsitteli suomalaisten kaksinaamaisuutta. Eli Paavin bullasta vuodelta 1171 paljastui, että arkkipiispa Eskil oli huolissaan suomalaisten kaksinaismoralista. Suomalaiset tuntuu olevan kristittyjä ainoastaan silloin, kun siitä on hyötyä. Eikö tämä ole sama asia, mitä me tehtiin myös kylmäsodan aikana? Että oltiin sen kavereita, kenestä oli hyötyä. Onko suomalaiset erityisen kaksinaamainen kansakunta?
Mä luulen, että tässä on aika pitkälti ollut hyvä tällainen strateginen suunnittelu, että me ei nyt haluttu välttämättä ottaa ruotsalaisia ja kristinuskoa vastaan, ja Paavi lähetti näitä bullia, ja täällä oli aika stressaava paikka olla lähetyssaarnaajana. Eli me todellakin näissä bullissahan käy ilmi, että me aina luvataan, että okei, me ollaan kristittyjä, ja heti kun lähetyssaarnaaja ja avustajansa lähtevät muille maille vierahille, niin sitten jatketaan taas niin kuin ukko ylijumalan palvontaa. Ja siinähän meni melkein 200 vuotta, että suomalaiset ehkä sai sitten, tai kristinusko tuli tänne, että piti rakentaa Viipurin linna ja Hämeenlinna ja Turun linna ja näin, että saatiin niin kuin tämä järjestys tänne, tai kristillinen järjestys. Mutta että tämähän on niin kuin mun mielestä, niin kuin, tämähän on reaalipolitiikkaa. Suomalaisethan on ollut hyvin reaalipoliitikkoja, että me ollaan niin kuin valtioiden välisessä suhteessa, niin me ollaan mietitty sitä omaa hyötyä ja luvattu jotain, mutta sitten meillä on ollut oma agenda. Eikä tämä ole mitenkään poikkeavaa. Kaikki kansakunnathan niin kuin näin niin kuin suhteessa toisiinsa käyttäytyy.
Niin, todellakin tässäkin on kysymys siis strategisesta toiminnasta, eikä niinkään kaksinaismoraalista sellaisessa muodossa, joka pitäisi heti tuomita. Että kaksinaismoraalisti on sellainen, joka todellakin jotenkin itse elää siinä uskossa, että toimii oikein ja sitten tuomitsee muita ja kuitenkin omat käytökset on suurin piirtein samanlaisia kuin muiden.
Eikö tämmöinen ryhmän oma moraali ja se, että toisia kohtaan saa valehdella, se on aika yleistä ilmeisesti, että 10 käskyäkin alun perin koskevaa israelilaisia ja on intiaaneja, jotka saa valehdella vieraille, mutta ei omalle ryhmälle. Onko tässä kyse vähän samasta, kun valehdellaan sekä itää että länteen, kun suomalaiset tekee sitä?
Toi on siinä mielessä mielenkiintoinen, että nämä niin kuin, yleensä siis jos ajattelee esimerkiksi sanaa ihminen, niin aika useissa kielissä niin ihminen on tarkoittanut vain sitä, niin kuin, sitä omaa porukkaa, omaa jengiä. Ja tietenkin tämä oma jengi luo sen oman arvomaailmansa, oman käyttäytymiskoodinsa ja se, mikä on omassa piirissä, niin siinä on omat säännöt, mutta niin kuin, se ei välttämättä päde sitten esimerkiksi sen basaarialueen ulkopuolella, että kauppaa voidaan tehdä sitten niin kuin, muilla ehdoilla ulkopuolisille. Ja näinhän se on. Tämä on eräänlainen kiltajärjestelmä, jossa kontrolloidaan toisiaan ja luodaan omat niin kuin tapakulttuuri- ja käyttäytymissäännöt, mutta ne samat säännöt ei välttämättä niin kuin koske sitten ulkopuolisia. Niihin voidaan suhtautua aggressiivisesti, vihamielisesti, epäluuloisesti, rasistisesti, mitä tahansa. Eli kyllähän tämä, niin kuin, tämä on yllättävän niin kuin yleismaailmallinen ilmiö, että tällaisia niin kuin joukkoja, ryhmiä on niin kuin ympäri maailmaa. Joskus ne on jopa kansakuntia.
Tietääkö kaikki sen, että toisen koodit on täysin toiset kuin omat koodit? Jos miettii, että menee ulkomaille ja siellä täytyy esimerkiksi tinkiä basaarissa, joka tuntuu pohjoismaalaisilta poismaalaisista ihan todella kummalliselta, että miksi sitä hintaa nyt ei voi vaan sanoa ja maksetaan nyt vaikka enemmän. Mutta siellä onkin tämmöinen koodisto, että huijaaminen on vähän niin kuin sitä peliä. Miten se on näin maiden välisissä suhteissa?
Tässähän se tulee se törmäys aina, että niin kuin, jos ei tätä niin kuin tiedosta tai tiedä, että niin kuin ne tapakulttuuri on erilaista, käyttäytyminen on erilaista, koodisto on erilaista. Ja sitä paitsi tästä basariasesta vielä, niin jos sä haluat maksaa sen summan, niin jos sä oot tyytyväinen siihen summaan, niin eihän siinä ole sitten mitään niin kuin ongelmaa. Että se, että ei voi niin kuin pakottaa itsensä niin kuin myöskään liikaa menemään mukaan johonkin systeemien peliin, jota ei ymmärretä. Pääasia vaan, että tietää, että on olemassa erilaisia niin kuin koodeja ja että niiden kanssa vaan pitää niin kuin osata elää.
Tuohon näiden moraalikoodien kulttuuriseen relatiivisuuteen liittyen, niin tietysti ne saattaa vaikuttaa enemmän relatiivisilta kuin ne itse asiassa on, koska eri yhteiskunnissa, eri toimintaympäristöissä eri teot johtavat erilaisiin seurauksiin. Jos me halutaan esimerkiksi tuottaa hyvää mieltä, se voi olla hyvinkin universaali normi, tuota hyvää mieltä, mutta se vaan edellyttää meiltä aivan ristiriitaista käyttäytymistä. Toisinaan meillä tulee tunkea hikinen kouramme toisen käteen kiinni ja tämä tuottaa hyvää mieltä ja on kohteliasta. Toisaalta saattaa olla hyvinkin loukkaavaa ja epämiellyttävää ja infektiot leviää. Että täytyy ottaa huomioon se, että tämä erilaisuus voi olla aika itse asiassa pintapuolista. Loppujen lopuksi nämä koodit voi olla hyvinkin samanlaisia.
Ja jos ajattelee tällaista kaupankäyntitilannetta, niin jos sen niin kuin ottaa juuri näin, niin kuin sanoit, että jos on kohtelias, ystävällinen, Ja jaksaa puhua muustakin kuin siitä rahasta ja siitä esineestä tai jostain muista asioista. Olen ainakin itse huomannut tuolla niin kuin Aasiassa varsinkin, että jos lähtee, niin kuin, on kiinnostunut, aidosti kiinnostunut esimerkiksi niin kuin kauppian edustamasta kulttuurista, niin kyllä se hinta alkaa tippua myös sitäkin kautta.
Oletko sä aidosti silloin kiinnostunut siitä kulttuurista?
Oletko kaksi naamaa?
Mä oon kiinnostunut aidosti siitä kauppatarvikkeesta ja sitä kulttuurista.
Mutta kyllähän meistä jokainen sen tietää, joka on esimerkiksi jutellut amerikkalaisten kanssa. Että silloin suomalainen muuttuu ihan täysin toiseksi persoonaksi. Kyllä ainakin kun mä juttelen Jenkin kanssa, niin onhan mä nyt paljon kiinnostuneempi kaikesta ja paljon niin kuin avoimempi. Ja puhun semmoisia asioita, mitkä suomalaisessa pöytäkeskustelussa olisi kummallisia ainakin selvinpäin. Teeskennelläänkö me silloin vai ollaanko me vaan niin kuin hyvällä tavalla niin kuin samanlaista kuin Suomen ulkopolitiikka, että hoidetaan asiat hyvin?
Mutta jos ensin tietää, mistä sä puhut sitten niin kuin amerikkalaisten kanssa, mistä sä et voi puhua esimerkiksi nyt?
Ylipäätään hyvästä olosta tai kauniista ilmasta tai ihan mistä vaan, mikä ei tarkoita mitään.
No kyllä kai se kuuluu käyttäytymissääntöihin, että ei siinä varmaan mitään suurta ongelmaa. Että jos me lähdetään mököttämään joka puolella, niin ei se kohteliasta ja tällä taas saattaa olla, että meillä on paljon erilaisia rooleja ja se roolien olemassaolo on ihan ok, mutta tietysti joku raja siinä on, että me aletaan sitten tietyssä pisteessä epäilemään tätä henkilöä, jos ne roolit muuttuu hirveän paljon. Eli jos, mitäs me nyt otettaisiin esimerkiksi, jos meillä on yrityksen tasa-arvo asioista vastaava henkilö, joka kertoo rasistisia ja seksistisiä vitsejä kaikki vapaa-ajat, niin tämä ei enää ole sellaista, jota me katsotaan hyvälle. Sen sijaan suuretkin variaatiot esimerkiksi meidän avoimuudessa on tosi ok.
Ja sitten ajatellaan vielä sitä, että niin kuin yhtä lailla niin kuin amerikkalainen, joka vierailee Suomessa, niin hänhän voi jopa innostua siitä, että niin kuin aamubussissa saa olla hiljaa. Mm. Sehän on hyvin tällainen seniläinen hetki.
Monet on hyvin tyytyväisiä siihen.
Ja tätä myyttiäkin on paljon käytetty myös hyväksi Suomen markkinoinnissa. On tämä myytti siitä puhumattomuudesta, myytti rehellisyydestä ja miettii jotain Aki Kaurismäen elokuvia, niin nehän hyödyntää tätä myyttiä ihan täysillä. Puhutaan tästä kaksinaismoralismista tänään täällä Yle Radio yhdessä suorassa lähetyksessä. Kello on 9.20. Täällä on vierana tänään tietokirjailija Ari Turunen, joka on kirjoittanut muun muassa valheen ja vääristelyhistoriasta ja Markus Partasen kanssa ulkokultaisen käytöksen kirja, josta just julkaistu ja ajanmukaistettu painos. Ja juomatavoista hän on kirjoittanut ja vastustamisen historiasta ja paikalla myös filosofi Juha Räikkä, joka on muun muassa kirjoittanut itsepetoksen filosofiasta ja yksityisyyden filosofiasta. Ja hän on professorina Turun yliopistossa. Kello on 9.20 ja mennään vuoteen 1969. Näin puhuttiin kaksinaismoralismista silloin nuorten radiossa täällä Suomen Yleisradiossa. Kaksinaismoralismilla on vankat perinteet. Muutama vuosi sitten oli tällainen tapaus, jossa pettäjäpiispa petti vaimoa ja saimme lukea sen lööpeistä. Ja piispa päätti sitten erota virasta. Hän on nyt kansanedustajana. Ensin paheksuttiin pettäjä piispaa, sen jälkeen paheksuttiin pettäjä piispan paheksujia tämmöisestä kaksinaismoralismista. Nyt voisi sitten taas paheksua hieman pettäjä piispan paheksujia. Jos piispa pettää, niin onko kyse samasta kuin se, että tarjoilija ei toisi kaljaa pöytään? Eli hän jättää hommansa tekemättä.
Mustiin ei ole kyse siitä, mutta ole hyvä, Juha.
Niin tietysti tähän ammattiin liittyy sellaisia seikkoja, että niihin voisi olettaa liittyen tiettyä käyttäytymistä. Sikäli tilanne oli hiukan ongelmallinen, mutta eihän se mitenkään ristiriitaista. Mehän ollaan kaikki ihmisiä, joten henkilö voi todellakin rehellisesti olla sitä mieltä, että avioliitto on pyhä asia ja uskollisuus on hyvä asia ja silti toimia päinvastoin ilman, että hän on varsinaisesti mikään kaksinaamainen henkilö, vaan kysymys on meidän ihmisten perusominaisuudesta eli taidon heikkoudesta. Me ei pystytä tekemään tekoja, joita me pidetään itsekin oikeana. Eli tietysti, että ennen kuin heittää ensimmäisen kiven, niin kannattaa ajatella sitä puolta asiasta.
Hmm. Miksi piispa olisi yhtään erilaisempi kuin kukaan muu meistä ihmisenä?
Eikö me kuitenkin olla ulkoistettu kirkolle ja piispalle esimerkiksi meidän usko ja meidän moraalikin välillä, että me maksetaan veroa siitä, että ne tekee tämmöisiä rituaaleja meidän puolesta, kuten on moraalisia?
No toivottavasti tästä ei ole kysymys. Mä voisin palata tuohon pätkään, kun kuunneltiin äsken.
Joo.
Nimittäin siinä sitten todettiin, että on kysymys kaksinaismoraalista, kun tämä aittajuoksut, niiden olemassaolo tiedetään, mutta niistä halutaan olla tietämättä. Niin yksi tapa ajatella sitä on nähdä se niin kuin yksityisyyden suojan kautta, että yksityisyyden suoja toimii siten, että se mahdollistaa teot, jotka ovat tavallaan lainausmerkeissä moraalittomia, joita me ei haluta ikään kuin julkisen tilaan. Ja silloin tämän tyyppinen toiminta on itse asiassa tällaista suvaitsevaisuutta, ja se on täysin hyväksyttävää, ja me halutaankin antaa ihmisille nykyäänkin yksityinen tila, eikä me haluta, että ne raportoidaan julkisuuteen. Tässä ei ole nyt kyse ainakaan omasta mielestäni niin kuin tuomittavasta kaksinaamaisuudesta, vaan se kuuluu niin kuin meidän kulttuurin piirteeseen, että meillä on oma tila, jossa me sitten tehdään tekoja, joita me ei haluta julkiseen tilaan. Ei ole niin, että meidän ei tarvitse rakastaa kaikkia niitä temppuja, mitä ihmiset yksityisyyden suojissa tekevät. Mutta sen sijaan me halutaan, että tehkää nyt sitten niin, jos oikeaksi katsovat. Mutta me ei haluta niitä julkiseen tilaan.
Niin mä näkisin tässä itse asiassa sellaisen hienotunteisuuden, eli että juuri, että arvostetaan sitä niin kuin tiettyä niin kuin hetkeä, jolloin ja onhan sitä olemassa, jos meillä on kansoitetuissa kulttuureissa, tämä on aika tyypillistä. Eli on niin kuin tiettyjä niin kuin koodeja ja tiettyjä tapoja, joilla niin kuin lähennytään, sukupuolet lähentyy toisiaan, eikä siitä tehdä mitään numeroa, koska se on vähän kiusallista kaikille, se numeron tekeminen, ei se mitä tehdään.
Mm. Mutta aina on niitä, jotka huutaa sen asian iso ääneen. Otetaan tämmöinen ilmiö vaikka, kun tämmöiset juorulehdet, niiden määrä on Suomessa kasvanut ihan hillittömästi, ja myyntien määrä ainakin. Mistä silloin on kysymys, samat ihmiset, jotka paheksuu niitä, niin lukee niitä kuitenkin?
Siinä sitten olisi aika hyvä esimerkki jo kaksinaismoraalista, jos on niin, että samat henkilöt lukee ja samat henkilöt haukkuu. Tietysti voidaan ajatella, että jos lehden levikki on 700 000, niin meillä on kuitenkin useampi miljoona vielä, jotka eivät lue niitä, jotka kyllä pystyvät pitämään tätä meteliä. Mutta se on selvää, että on myöskin niitä, jotka lukevat ja arvostelevat. Tietysti joku voi lukea vain sen takia, että on parempi arvostella kuin ensin vähän tutustunut, mitä arvostella.
Tätä täällä perustaa aika monella.
Meillä on aika ehkä tällainen körttiläinen kulttuuri kuitenkin, vaikka väitetään, että me ei ole niin kuin uskonnollisia, niin me itse asiassa, meillä on aika raju tällainen luteraanin kulttuuri takana, että me ollaan aika kovia tuomitsemaan tällaiset asiat. Ja sitten taas, jos puhutaan, että jos katolisuutta on pidetty jonkinlaisena tiukkapiposena, niin tässä on niin kuin mielenkiintoinen vertailu, että Ranskassa tällaiset asiat ei ole mitään uutisia. Ei niihin kiinnitetä huomiota. Se on niin kuin, se kuuluu selkeästi siellä niin kuin yksityisen piiriin, mutta sitten kun mennään tällaisiin niin kuin protestanttisiin uskontoihin, kuten anglikaaninen kirkko Britanniassa tai sitten niin kuin suomalainen lehdistö, juorulehdistö, niin me ollaan hirveän kovia tuomitsemaan tällaiset asiat, jotka ei oikeastaan niin kuin joissain muissa kulttuureissa lainkaan uutisi.
Mm. Niin mistä se johtuu esimerkiksi katolilaisuuden meidän näkökulmasta kaksinaismoralismia, että kovasti saarnataan jostain, mutta sitten tehdään toisella tavalla. Johtuuko se ripistä vai mistä?
Musta se on aika makea tämä rippi itse asiassa, että eihän se ole kaksinaismoralismi. Sähän kerrot sille papille, mitä sä oot tehnyt. Mutta me edetään tässä ikuisessa niin kuin synnin taakan alla. Että me, niin kuin, meidän tilinteon hetki ehkä tulee sitten joskus sitten siellä jossain ylhäällä. Eli toisin sanoen, meillä ei ole sellaista kanavaa kertoa näistä asioista, sellaista virallista kanavaa uskonnossa.
Kyllä, meillä on luterilaiskirkossa rippimahdollisuus. Se on vaan aika monimutkainen, että pitää hakeutua henkilökohtaisesti papin puheelle. Voidaan kylläkin antaa.
Sitä ei ole oikein sille ohjeistettu.
Ei, ei kovin hyvin, mutta mahdollista on. Mutta sikäli kun puhutaan katolisesta kirkosta ja kaksinaismoralismista, se on tietysti yleinen tapa yhdistää ne, mutta kuten tuossa aiemmin totesin, niin tässä on kyse syytteestä. Silloin me sanotaan, että te olette kaksinaismoralistisia ja voin hyvin kuvitella, että älykäs katolinen kyllä osaa vastata tähän, että ei välttämättä kyse ole mistään kovin suuresta kaksinaismoralismista. Jos me ajatellaan tätä käytäntöä, että arvostetaan yhtä avioliittoa ja sitten sen rinnalla on rakastajia ja rakastajattaria, niin silloin kuitenkin tämä avioliitto tuppaa säilymään. Sitten jos me rinnastetaan tätä meikäläiseen käytäntöön, jossa aviopuolisoita ja rakastajia saa vain yksi kerrallaan, niin tämähän on tietysti moniavioinen systeemi, moderni versio, jossa puolisoiden täytyy olla ajallisesti peräkkäin, eikä rinnakkain, kuten lähes kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina. Ja nyt meidän täytyy sitten laittaa näistä hyvät ja huonot asiat rinnakkain. Ja tästä meidän systeemin hyvistä puolista tulee mieleen se, että ketään ei joudu olemaan pahoillaan siitä, että nyt se on taas jossain, joka on ihan loistavaa. Mutta tietysti meillä on ongelma se, että nämä perheet kaikki hajoaa ja lapset ovat ripoteltu sinne tänne.
Eli olemmeko me suurempia kaksinaismoralisteja, kun syytämme vaikkapa joitakin ihmisiä moniavioisuudesta tai rakastajattarista ja meillä tämä kaikki tapahtuu vain peräkanaa? Moniavioisia, mutta erikseen.
En uskalla ottaa kantaa, koska se on sitten se on paha valinta, mutta mä haluaisin vaan tuoda esiin sen, että joku saattaa puolustautua sitä väitettä kohtaa, että joku katolinen olisi erityisen kaksinaismoralista.
Ja mä korostan sitä just tätä, että kun sä puhut, sä ripittäydyt, niin sä kerrot ehkä, mitä sitten kerrotkin, mutta kuitenkin, että se mahdollisuus on. Eli annetaan mahdollisuus olla myös niin kuin vilpitön siinä, että kertoo niitä syntejä.
Tietysti silloin on ongelma, jos näihin synteihin ryhdytään tietäen etukäteen se, että kyllä se homma sitten hoituu, että ehkä tulee vähän morkkiksia, mutta
sunnuntaina käydään sitten niin, vähän puhdistautumassa.
Että silloin tilanne on toinen.
Mutta meillä on kuitenkin luterilaisillakin tämä yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, eikä teoilla ole mitään tekemistä. Minkä takia me ollaan sitten kauhean kiinnostuneita toistemme tekemisistä, jos niillä loppujen lopuksi ei ole mitään merkitystä?
Täällä ei ole yhtään teologiaa nyt paikalla. Että.
Tuo on hyvä kysymys.
Kyllä kai niillä teoillakin sitten on monien meidän omien moraalikäsitysten mukaan aika paljonkin merkitystä.
Puhutaan vielä tästä, kun puhuttiin pettäjäpiispasta, sitten molemmat olette kirjoittanut esimerkiksi Bill Clintonin tapauksesta. Ja meillä on vähän samantyyppistä ollut täällä Suomessakin nyt pääministerin osalta. Minkä takia, kun tässä Ari Turunen kertoi, sanoi tämän mielipiteen, joka usein sanotaan, että no, hänkin on vain ihminen. Onko oikeasti niin, että johtajat että ne on vain ihmisiä vai onko niillä jotain suurempaa merkitystä? Ainahan esimerkiksi jo Platon halusi salata jumalten tämmöiset erheet, että ihmisillä olisi joku tarina, mihin ne voi uskoa.
Tässä on tietysti kyse siitä, että johtajillahan odotetaan sitä, että he johtavat esimerkillään, jota kautta he saa niin kuin, massat puolelleen. Ja tämähän on ihan normaali johtamisen niin kuin, ongelma tai haaste. Eli kyllähän, niin kuin, jos nyt ajattelee vanhaa niin kuin, ritarikulttuuria keskiajalla, niin kyllähän sen johtajan piti olla lähestulkoon 2-metrinen ja sen miekka oli pitempi kuin muille ja se pystyi sillä sivaltamaan. Kaarli Suuret ja Pietari Suuret oli oikeasti suuria. Eli siellä johdettiin niin kuin esimerkillään ja voimalla. Ja kyllähän me lauma-eläiminä niin pidämme tästä tällaisesta, että johdetaan esimerkillä ja ollaan sitten niin kuin, vähän niin kuin lauman johtajan alfa-naaraan tai alfa-uroksen pitää olla vähän niin kuin päätään korkeampi monissa muissa asioissa myös.
Se on vaan, että nämä nykyään esimerkkijohtajat eivät oikein tuppaa olemaan poliitikkoja, vaan enemmänkin urheilijoita tai viidetaiteilijoita tai muita tämänkaltaisia henkilöitä. Ja heille voidaan kenties asettaa tiukempia moraalivaatimuksia, koska on nimenomaan sitä nuorta porukkaa, jotka seuraavat heidän edesottamuksiaan. Että harvat 12-vuotiaat kulkevat Ilkka Kanervan merkki rinnassa, mutta kaikenlaisia muita tunnuksia kyllä löytyy. Mutta mitä tulee tähän poliitikko-asiaan, niin tietysti poliitikko- ja yksityisyyden suoja on huomattavasti pienempi kuin muiden kansalaisten, ja siinä mielessä tällainen revittely voi olla paikallaan, mutta se vaatii erittäin hyvää arvostelukykyä nähdä, että mitkä seikat ovat yhteiskunnallisesti relevantteja. Ja silloin kun mennään näihin tekstiviesteihin ja muihin, niin silloin tarvitaan kyllä aikamoista mielikuvitusta nähdä niillä tärkeää valtakunnalle poliittinen merkitys.
Tai valtakunnan turvallisuutta aiheuttava merkitys.
Välttämättä turvallisuuteen liittyen, että silloin kysymys on vain siitä, että tirkistelyn halua tyydytetään. Ja mikä siinä? Sehän on liiketoimintaa.
Mutta se, että jos pääministeri pyytää treffeille, niin mä nyt en tiedä oikein, että mikä tässä nyt erillinkin, mikä tässä nyt on se juttu. Eikö pääministeri saa pyytää treffeille?
No mutta jos näistä asioista kerrotaan, niin eikö ne ole sananvapautta? Ja sananvapaus, siinä ei kysytä, että mikä on tärkeää, mikä on epätärkeää.
Kyllä siis yksityisyyden suoja asettaa sananvapauden tietyt raamit, että ei mitä tahansa saa kertoa sananvapauden nimissä. Ja kysymys onkin silloin siitä, että missä ne rajat on, ja tätä rajavetoa tietysti journalismi tekee päivittäin, ja säännöt uudistuu hiljalleen, ja etsitään sitä oikeaa pistettä. Ja myöskin kansalaisten mielipiteet tietysti ohjaa journalismia, että meillä on paljon esimerkkejä, että tämä vanhas esimerkki niistä tekstiviesteistä aiheutti aikamoisen suuttumuksen kansalaisten keskuudessa, ja samoin sitten tämä Lordin naaman näyttäminen, niin se ihmiset meni kääntelemään seiskapäivälehteen ja muuta, että se on tarkkaa puuhaa.
Mm. Juha Räikkö, kun tuossa aikaisemmin mainitsit näistä urheilijoista, että ne on esikuvia, ja kun tässä nyt esimerkiksi 6 vuotta sitten käytettiin dopingia ja liikuttiin harmaalla alueella, niin kumpi meitä enemmän harmitti, meitä suomalaisia, se, että joku suomalainen oli rikkonut sääntöjä, vai se, että hän jäi sitä kiinni?
No, toivottavasti tämä sääntöjen rikkominen kuitenkin.
Ehkä tuossa niinku harmi, tai mikä niinku nostaa sitten sen niinku, just nostaa ison julkisuusmyllyn, niin Clintonin kuin näissä doping-skandaaleissa oli se, että näitä asioita seliteltiin. Ei sanottu suoraan, että no okei, näin tehtiin, tein ja sillä selvä. Ja tämä selittelyhän sitten niinku nostaa sitten tämän ison niinku median mylläkän, koska sehän on aivan herkullista materiaalia medialle. Ja siihen sitten päästään, sitten voidaan ruveta puhumaan moraalista ja kaikesta muusta. Ja tämä on mun mielestä se ongelma ylipäätäänkin muutenkin ihmisten suhteissa. Että jos nyt on jäänyt kiinni rysän päältä jossain, niin ei kai siinä tilanteessa enää kannata kauheasti ruveta enää selittelemään. Me oltaisiin ehkä armollisempia toisillemme, jos me joskus voitaisiin myöntää, että okei, mokattiin, sori.
Mm.
Jonkin verran tietty eri tapauksissa on eroja, jos ajatellaan tätä doping-juttua, niin siinä oli tämmöinen kansallinen myytti, joka alkoi murentua, ja se koskee.
Se, että me ollaan rehellisiä, se koskee, että me ei oltukaan rehellisiä.
Silloin tehtiin näitä sisuaskeja, missä luki sitten hemohessia, että otan tätä.
Mutta onko tässä silti kysymys, esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltojen armeijassa on homoseksuaalisuutta koskien tämmöinen don't ask, don't tell, että siitä ei saa vaan puhua, tämmöinen politiikka, niin onko meillä vähän sama suhtautuminen kaikkeen, johonkin johtajamme seksuaalisuuteen tai dopingin käyttöön tai muuhun, että siitä ei saa kysyä eikä kertoa, ja silloin sitä asiaa ei ole. Miten tämä tämmöinen niin kuin maton alle lakaisu toimii?
Maton alle lakaisu on hyväksyttävää silloin, kun nämä ilmiöt on hyväksyttäviä, ja ne halutaan pitää ikään kuin ihmisten omina asioina. Että tällaiset seksuaalisiin suuntautumisiin, niin mikä siinä, se on ihmisten oma asia, ottavatko he niitä esiin, ei niitä tarvitse kaivella. Mutta tietysti maton alle lakastaan välillä asioita, jotka kuuluisivat julkisuuteen, ja silloin meillä on ongelma. Ja silloin me tietysti saatetaan suojella just näitä esimerkiksi kansallisia myyttejä tai muita seikkoja, joita ei haluta. Tai tietysti nyt kun me ajatellaan julkisuuden toimintaa, niin sehän on kaupallista toimintaa, ja jotkut asiat ovat sellaisia, jotka enemminkin suututtaisi kuluttajat, kun toisivat rahaa. Ja silloin kun markkinavoimat määrää, mitkä asiat tulee käsittelyyn, niin se on vähän ongelmallista.
No tässä esimerkiksi nyt, jos mennään yritysmaailman piiriin, niin siellä jippiin entiselle johdolle vaaditaan kovia rangaistuksia sisäpiirikaupoista. Onko niissä kyse tämmöisissä tapauksissa jostain tietoisesta huijaamisesta, vai siitä, että katsotaan tarpeen tulla muualle? Miten se logiikka ihmisellä toimii?
Nyt me mennään pörssilainsäädännön piiriin, mutta et niin kuin kysehän on tietenkin osaksi siitä, että et niin kuin pyritään tällä lisäämään sitä läpinäkyvyyttä yhteiskunnassa. Pyritään siihen, että jos olet tietyssä asemassa, niin sulla on velvoite kertoa sun kytkennöistä. Ja se on mun mielestä ihan hyvä asia. Niinhän niin kuin esimerkiksi parlamentaarinen demokratiakin on syntynyt. Että on ollut ylähuone, alahuone Englannissa, ja sitten on kuningas. Kaikki valvoo toisiaan. Ylähuone, alahuonetta, alahuone, ylähuonetta ja sitten niin kuin kuningas keskenään. Ja senhän takia sitä parlamenttihan tarkoittaa paikkaa, jossa keskustellaan näiden ryhmien välillä. Eli luo tällaisen läpinäkyvyyden periaatteen. Ja mun mielestä siitä läpinäkyvyyden periaatteessa pitää ehdottomasti kaikissa yhteyksissä pitää kiinni. Ja sen takia juuri tällaiset, niin kuin, mä en ota kantaa, onko tuossa tapahtunut jotain, mutta se, että mun mielestä periaate pitää olla niin kuin, aika selkeä. Ja Yhdysvalloissa nämä Enronin skandaalit ja kaikki muut, niin siinähän huomattiin se, että niin kuin puuttui tavallaan sellainen instanssi, joka valvoi tätä. Eli toisin sanoen valtio tai jonkun viranomaistoimintaa, hän on nyt ruvettu tehostamaan. Ja pyritty luomaan entistä enemmän tätä läpinäkyvyyttä. Että pitää olla joku instanssi, joka oikeasti niin kuin tuona asiat esiin.
Tänään keskustellaan kaksinaismoralismista täällä vieraana tietokirjailija Ari Turunen ja filosofi Juha Räikkö. Kello on nyt 9.38. Minä olen Tuomas Enbuske. Ja kun puhuttiin jo tästä yritysmaailmasta ja urheilusta, niin puhutaan vähän politiikasta. Kuvitellaan semmoinen tilanne, että yhtäkkiä mä katsoin esimerkiksi keskiviikkona tuossa eduskunnan kyselytuntia. Jos ennen sitä kyselytuntia edustajia ja ministereihin olisi ruiskutettu jotain totuusseurumia ja sitten menisi sinne puhumaan, niin mitä tapahtuisi? Mitä tapahtuisi, jos kaikki yhtäkkiä alkaisi puhua totta?
No toden puhuminen ei tietenkään tarkoita välttämättä sitä, että laukastaan epäkohteliaisuuksia tai ajatellaan asioita vaan yhdeltä kantilta, että tietysti poliittiset asiat tuppaa olemaan aika monimutkaisia, että henkilö, joka todellakin haluaa korottaa vaikkapa sairaanhoitajien palkkoja, voi varsin vielä sitä mieltä, että se on hankalaa tehdä niin monen seikan takia. Eli tämä nyt ei ole varsinaisesti valehtelu, että voi olla, että aika moni puhuu siellä totta, vaikka se siltä kauheasti kuulosta, koska asioita täytyy eri yhteyksissä esittää ja painottaa erilaisia asioita. Mutta tämä on ehkä liian optimistisen naivi näkemys nyt politiikasta. Mutta
Poliittista kielenkäyttöähän niin kun, se on tällaista tietynlaista käsitteiden muodostamista ja voidaan puhua, niin kun, että tietoyhteiskuntakehitys on aikoinaan tarkoittanut, että mummot maksaa laskussa internetissä. Hallittu rakennemuutos on tarkoittanut sitä, että maataloustuet leikataan, mutta näitä ei voi sanoa suoraan. Ja tämähän tuo sen niin kuin ainakin niin kuin kansalaisiin päin tulee tämä niin kuin vähän niin kuin tämä epäluottamus. Mutta sitten poliitikkojen kesken ja valtioiden kesken meidän on ollut vakiintunut käytäntö käyttää tietynlaista niin kuin käsitekieltä. Luodaan tarpeeksi epämääräinen iso käsite, jonka alla voidaan toimia ja tehdä jotain siirtoja. Mutta jos se käsite kirjoitetaan auki, niin silloin tulee heti ongelmia, koska tulee sitten erilaisia niin kuin painostusryhmiä, erilaisia niin kuin näkemyksiä, jotka sitten, niin kuin, kun tämä asia konkretisoidaan, niin me yhtäkkiä ei välttämättä saadakaan sitä asiaa läpi. EU:n perustuslaki on hyvä esimerkki. Jos sitä olisi kutsuttu jollain toisella asiakirjalla kuin perustuslaki, niin varmasti Ranska ja Hollanti olisi niin kuin äänestänyt sen puolesta.
Niin, halutaanko me tämmöistä suojelua? Halutaanko me oikeasti myös meidän johtajilta, että ne puhuu tämmöistä kapulakieltä? Koska semmoinen tilanne, että ne kertoisi esimerkiksi täysistunnossa kaiken suoraan, niin se varmaan aiheuttaisi yleisen kaaoksen.
Niin, tietysti kyllä kai siellä selkeyttä yleisesti halutaan, mutta että millä tavalla ihmisten, meidän kaikkien resurssit riittää niiden hallitsemiseen, se on hyvä kysymys. Nimittäin ne on niin monimutkaisia asioita, että niiden jäsentäminenkin sieltä vaan, mitkä kaikki muuttujat on, että mitkä asiat täytyy pitää salassa ihan ulkopoliittisista syistä ja sopimusten vuoksi, mitkä asiat taas ovat neuvotteluvaiheessa siten, että ei ole kansallisten neuvottelukumppaneiden kannalta järkevää strategisesti tuoda vielä esiin tiettyjä tekijöitä, mitä kortteja on tavallaan käyttämättä vaikkapa jonkun korvaavan laitoksen tai korvaavien. Nämä on sieltä tavalla hankalaa esittää, että varmasti paljon parannettavaa on siihen suuntaan, että asiat konkretisoidaan. Ja ikään kuin näytetään, mitkä on ne valintatilanteet. Se olisi musta kaikkein reiluinta. Et meillä on tässä nyt vastakkain kaksi arvoa, että halutaan me ostaa hävittäjiä vai laittaa vanhuksille lisää vaippoja. Mutta valitettavasti tämmöisiä vertailuja ei juurikaan voida tehdä. Että niin se on aina niin paljon muuttujia, että me ei vaan valita kahdesta paketista.
Tässä on ehkä tällainen vielä tällainen vanha traditio tähän parlamenttiin, että siellä niin kuin, joka tulee sitten niin jo jostain niin kuin antiikin Kreikan demokratiasta, että mentiin torille ja julistettiin ja puhuttiin hyvin. Ja nyt tämä tilanne on vähän muuttunut, että kukaan ei enää kuuntele. Ja ei ole, sillä ei ole enää sellaista niin kuin merkitystä, että joku tekisi tällaisia niin kuin linjapuheita niin kuin koko Suomen kansalle, että olen sitä mieltä. Mutta se, että niin kuin, kun tätä käydään jossain valiokunnissa, siellä varmasti se keskustelu on kyllä erityyppistä kuin se, mikä valuu niin kuin julkisuuteen. Mutta sitä, mitä toivoisi tietenkin, että sitten kun nämä päätökset on tehty, niin ne kerrottaisiin sitten niin kuin aika selkeästi ja seikkaperäisesti ja otettaisiin se vastuu sitten. Että mitä tämä tarkoittaa, että nämä verot nousee tai nämä verot laskee tai että näistä leikataan jotain ja se tuodaan niin kuin mahdollisen selkeästi esiin.
Mm. Se olisi tietty toivottavaa, että ne arvot, joiden pohjalta ratkaisut on loppujen lopuksi tehty, niin kerrottaisiin. Eli esimerkiksi tämänhetkinen keskustelu perintöverosta on huomattavan arvosidonnaista, että tässä tehdään käytännössä tulonsiirtoja eri kansalaisryhmien välillä ja silloin jos tässä ei sanota, että haluamme tehdä tulonsiirtoja kansalaisryhmien välillä, vaan sanotaan, että haluamme pelastaa yrityksiä, niin tämä on tietysti vähän ongelmallista.
Niin siinä
jos henkilöllä on sellaiset arvot, että haluaa siirtää rahaa, niin sanokoon sen sitten.
Vasemmistoliiton Esko Juhani Tennilä esimerkiksi sanoi eduskunnassa, että tässä nyt on välittäminen tarkoittaa sitä, että rahaa välitetään köyhiltä rikkaille. Ja Tarja Filatov, entinen työministeri, demareiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sanoi, että tässä nyt rikasta kannustetaan lisäämällä hänen rahaa ja köyhää kannustetaan ottamalla rahaa pois. Mutta eikö tässä ole esimerkiksi sellainen ääneensanomaton asia, että rikasta oikeasti kannustetaan olemaan sellainen kuin se on ja köyhää kannustetaan olemaan jonkinlainen toisenlainen, eli rikkaampi? Vai mistä siinä on kysymys?
No, tässä on näitä kannustin vaikutuksia monen suuntaan ja tietysti onhan tässä vaihtoehtoisia malleja poistaa tietysti vero kokonaan, jolloin sitten hyödyttää kenties myöskin köyhiä, mutta meidän täytyy kerätä yhteiskunnassa veroja, että sellainen pikkuseikka tässä, että kannattaa myöskin pitää mielessä.
Mm. Niin ja kyllä me ollaan aika myötämielisiä tähän niin kuin itse asiassa verotukseen. Mä uskon, että meillä on hirveätä vastustusta siitä, että meillä on aika korkea veroaste, koska kyllä mä luulen, että suuri enemmistö kuin suomalaisista niin kuin haluaa pitää tämän hyvinvointivaltion niin kuin joka perustuu tällaiseen niin kuin verovaroilla toimimiseen. Mutta että niin kuin se, mikä tietysti toivoisi tässä keskustelussa, olisi niin kuin Juhakin sanoi, että tulisi sitten niin kuin selkeästi se niin kuin oma arvomaailma tulee esiin poliitikolta, mutta myös se, että niin kuin voitaisiin yrittää oikeasti konkretisoida sitä asiaa, kun eihän tämä nyt ole. Tämä ei ole niin kuin maailman vakavin kysymys, mutta se on merkittävä, se on tärkeä seuraaville sukupolville.
Mm. Niin, arvot, niistä puhutaan paljon. Kun demarit esimerkiksi oli hallituksessa, niin veroja laskettiin, mutta sitten sanottiin, että no meidän arvot itse asiassa on toiset, mutta tämä oli pakko tehdä näin. Mistä silloin on kysymys?
Musta tällaisessa, niin kuin, ensinnäkin niin kuin, puhutaan paljon siitä, että joku kansanedustaja on sanonut jotain ja sitten se on tehnyt jotain toista. Musta eihän niin kuin vaikuttamisessa ole mitään merkitystä, jos ei saa olla myös vaikutteille altis. Sitähän se idea nyt, jos mä puhun tästä parlamentista, että se on paikka, missä keskustellaan. Ja keskustelullahan pyritään vaikuttamaan toisten ihmisten näkemyksiin ja mielipiteeseen ja tarkistaa näitä omia näkemyksiä. No minkä ihmeen takia sitten, niin kuin, mitä järki on kokoontua Arkadian mäelle ne yli 200 ihmistä, jos ne ei saisi keskustella keskenään ja muuttaa toistensa näkemyksiä?
Mm.
Mikä ihme siinä on, että me vaaditaan sitten sitä, että niin kuin, kun sä oot ollut tota mieltä 20 vuotta, niin sä oot seuraavat 20 vuotta edelleenkin tota samaa mieltä. Mikäänhän ei muutu, mikään ei kehity, jos ei saa vaikuttaa ja olla vaikuttele myös altis. Ja tässä me ollaan kaksinaismoralismi, jos me vaaditaan niin kuin kansanedustajilta sitä, että ne pitää aina sen saman näkemyksensä. Mutta se, mitä kansanedustajat voisi tehdä, että joo, kuulin hirvittävän hyvän argumentin tuosta toisen puolueen edustajalta, ja se on tosi hyvä, ja mä lähden ajamaan tätä asiaa, koska hänen argumenttinsa oli parempi kuin mun. Mutta tätä ei voi myöntää.
Eikä sitä voi myöskään toteuttaa, koska Suomessa äänestetään ennen muuta puolueita. Vaikka ei ole pitkät listat käytössä, niin Suomessa kuitenkin kansanedustajat valitaan puolueiden listoilta ja puolueet määrittää ne kannat. Sen takia on olemassa puoluekuri. Eli että ne on valittu, jos meillä olisi pelkästään yksittäisiä sooloilijoita, niin silloin he saisivat tietenkin muuttaa mielipiteensä milloin huvittaa.
Tässähän voisi ehdottaa sitä, että ei olisi vaikka puolueita ollenkaan, vaan niin kuin valittaisi vaan niin kuin
Selvä.
Sitten ryhmä. Kuri olisi aika hankala ja niin, päätösten tekeminen varmaan aika hankala, jos olisi tämmöistä opposition hallitusjakoa.
Saanko vielä puuttua tuohon, mainitsit siitä, että tehdään päätöksiä ikään kuin pakon edessä, niin kenties sellaisia tilanteita on, jos jotkut poliittiset, jos ajatellaan vaikkapa valtioiden välistä verokilpailua siten, että mihin sijoitukset menee. Niin voi olla, että ne asettaa tietyt reunaehdot, mutta kyllä yleisenä sääntönä on, että politiikassa kyllä on vaihtoehtoja. Ne on sitten vaan niin radikaaleja, että meillä on taipumus ilmaista, että ei ole vaihtoehtoja. Ne vaihtoehdot tietysti on siellä.
Oikeastihan tässä on käynyt niin kuin Ari Turunen sanoi, että ihmiset on mennyt jonnekin paikkaan ja mielipiteet on muuttunut. Kokoomus oikeastaan on maksanut aika paljon aatteita vasemmistolta ja päinvastoin, että silloin kun demarit on hallituksessa ja laskee vaikka rikkaiden verotusta, niin tuskin ne sitä ilkeyttään tekee, vaan ne näkee siinä oikeasti jonkun järkevän syyn. Mutta sitten mennään siihen ongelmaan eli perusteluun, mistä tulee kaksinaismoralismi taas käsille. Et sanotaan, että ei me oikeasti ajatellakaan näin, me tehdään näin vaan koska on pakko. Miksi ei voi suoraan sanoa, että me tultiin siihen tulokseen, että asiat onkin näin. Onko tässä kysymys siitä esimerkiksi sellaisesta, että kun on sitonut identiteettinsä johonkin taisteluun, esimerkiksi vasemmiston puolesta tai ympäristön puolesta tai oikeiston puolesta, niin sitä on hankala sitä irrottaa.
Se voi olla näin, mutta tietysti voi olla myöskin ihan strategista toimintaa, että henkilö käyttää vähän hyväkseen tilanteita. Mutta on niinkin tietysti, että henkilö on kertakaikkiaan jämähtänyt siihen omaan ismiinsä ja sitten haluaa tulkita sitä ja venyttää sen raameja sellaisiin suuntiin, jotka ei enää ole missään tekemisissä koko asian kanssa.
Kyllä tässä esimerkiksi niin kuin ympäristöjärjestöjen niin kuin argumentaatio on aika mielenkiintoinen ja teollisuuden, niin kuin, että teollisuus on tullut kyllä vastaan näissä niin kuin kaiken monissa niin kuin ympäristöteknologioissa ja sitten niin kuin voidaan puhua, että miten niin kuin metsiä hoidetaan tässäkin maassa, mutta niin kuin tämä hyvä esimerkki on, kun käydään näitä niin kuin pyöreän pöydän keskusteluita ja halutaan tätä dialogia, niin kuitenkin ollaan sen omien rooliensa vankeja, että siitä ei päästä sitten ulos, että pitää sanoa edelleenkin, että tämä homma on hoidettu huonosti tässä maassa esimerkiksi. Otan vain esimerkin jonkun Greenpeace ja Lapin metsä, jupakka, niin mulle tulee heti mieleen, no entäs toi Indonesia ja Brasilia? Mm. Miksi ei ole kauhean suurta metakkaa Indonesiasta ja Brasiliasta? Miksi on hirveä metakka Suomessa ja Lapin metsistä?
Mutta onko näin, että me kuitenkin halutaankin näissä keskusteluissa myös meidän vastustajilta tiettyä roolia? Jos vaikka Esko Juhani Tennilä yhtäkkiä sanoisi, että kyllä tämä oli hirveätä tämä Neuvostoliitto ja taistolaisuus oli kamalaa, niin mitä se olisi kamala joka osapuolelle tämmöinen keskustelu avaus?
Jotkut elää taistelusta ja kenraalille pahinta olisi maailmanrauha, koska duuni menisi alta ja on tietysti monia muita ammatteja, jotka perustuu taisteluun ja sillä rakkaan asia on tietysti vihollisia olemassaolla. Mutta mitä tulee tuohon Arin mainitsemaan keskustelukulttuuriin siihen, että miten ei voida tulla vastaan, niin siinä tällaisten kansallisten järjestöjen keskusteluissa vähän samantyyppisiä ongelmia kuin puolueiden keskusteluissa. Niitä puolueita rajoittaa puoluekuri ja nämä järjestöt on niin kuin korporaatioita. Ja nämä henkilöt, jotka on neuvottelemassa edustaa, nämä on mandaatilla siellä. Että ei ole oikein kivaa, että meillä on ympäristöjärjestö ja sieltä palaa neuvottelija, että mä kuulen myönnyin kaikkea. Että se oli tosi hyvä argumentti, tuli teollisuudelta. Ei tällaista voi tapahtua. Hmm.
Mutta miten tämä tämmöinen kaksinaismoralistinen esimerkiksi politiikassa, niin miten se on muodostunut? Miksi me halutaan tätä teatteria? Me kuitenkin halutaan sitä. Missä vaiheessa se syntyy?
Teatteria keskustelusta. Mm. No tietysti nämä kannanotot voi vaikuttaa oikeastikin, mutta se vaan menee sitten aika pitkän prosessin kautta, eli silloin ne alkaa sitten vaikuttamaan näiden puolueiden kantoihin kenties. Ja silloin ne muodostaa, ja puoluehan voi sitten ikään kuin kollektiivinen reagoida argumentteihin, jos hyvin käy. Mutta tietysti tällainen keskusteleva demokratia on vähän erityyppinen kuin parlamentaarinen demokratia, koska parlamentissa vaan sittenkin äänestetään. Ja eräs mielessä kansanedustajatkin on kuitenkin mandaatilla. Jos joku henkilö on valittu sinne vaikkapa ajamaan teollisuuden etuja, niin tietysti hiukan ongelmallista on sitten, jos hän ei niitä siellä aja. Totta kai hän on vapaa laittamaan kantansa, mutta mielessä on myöskin tulevat vaalit aina. Että se ei houkuta vaihtamaan kantaa.
Jos aiheuttaa näin kaksinaismoralismi, niin siihen liittyy tietysti myös saarnaaminen. Oli siellä mitä taustalla itsellä, mitä tekee tahansa. Minkä takia ihminen ylipäätään on kehittynyt semmoiseksi saarnaajaksi? Minkä takia ihmiset tulee Pentti Linkola tai Iiro Viinanen, joka saarnaa jonkun puolesta? Ja ihmiset myös tarttuu siihen.
Emme ole jumalia, emmekä ole eläimiä, olemme jotain siltä väliltä ja pohdimme koko ajan sitä omaa kuolevaisuuttaan, niin kuin on joku viisas joskus sanonut. Ja ehkä se tulee tätä kautta, että meidän lajityypillinen äänähtely on sitä, että me halutaan visioida ja vaikuttaa. Ja koska meillä on luotu tämä kielen lahja, niin se on sen niin kuin biologisten edellytysten myötä meistä on kehittynyt tällainen eläinlaji, joka tekee tätä. Tämä on meidän lajityypillistä käyttäytymistä.
Onko ihminen ainoa eläin, joka on kaksinaismoralisti?
Kyllä huijareita löytyy apinoista ainakin monet muutkin, mutta ei varmaan kaksinaismoralismia.
No eletäänkö me nyt kaksinaismoralismin aikoja? Onko se lisääntynyt vai kasvanut? Vai vähentynyt?
No en mä lähtisi sanomaan, että tässä mitään dramaattista muutosta on tapahtunut. Että kyllä varmaan. Tämä on vanha ilmiö.
Tänään on keskusteltu siis kaksinaismoralismista täällä Yle Radio yhdessä. Immanuel Kantin innoittamana voidaan tehdä tänne mukailtu kaksinaismoralismin sääntö, joka kuuluu, että rikon sitä vastaan, minkä toivon tulevan yleiseksi moraalilaiksi. Kiitoksia tästä ohjelmasta. Tämä oli suora lähetys ja mulle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen tuomas.enbuske@yle.fi ja sukunimi kirjoitetaan EN Bertta USKE. Eli sinne voi laittaa sähköpostia. Kiitoksia tästä ja hyvää viikonloppua.